Ert News Radio 105,8.
Απόψε είχαμε λοιπόν τη μοναδική πανσέλινο του Ιουλίου, είναι η δεύτερη πανσέλινο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και η 8η από τις συνολικά 13 πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Ήταν ένα μοναδικό θέαμα που χιλιάδες άνθρωποι δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν με καλή παρέα, αρκετοί ξενυχτώντας σε μια από τις πιο όμορφες νύχτες του φετινού καλοκαιριού. Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σηματοδότησε την έναρξη μιας περίοδου πλούσιας σε εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα με κορυφαίο γεγονός την ολική έλλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου. Θα μου πείτε τώρα γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού. Η ονομασία φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού γεννήθηκε στα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής από την ίδια τη φύση. Έτσι, η πανσέλινος του Ιουλίου πήρε το όνομά της επειδή το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή ως πανσέλινος του κεραυνού ή πανσέλινος του σανού. Τα ονόματα της πανσέλινου προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των Ιθαγενών Αμερικανών, των Απικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών Πήγων. Όλα αυτά για μια πανσέλινο η οποία βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα οπωσδήποτε καταπληκτικό θέαμα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Δυστυχώς όμως η νύχτα δεν είχε μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους στο Νότιο Ρέθινο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Είχαμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς από τις φωτιές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Και έτσι λοιπόν οι εξελίξεις μέχρι τώρα είναι ότι δίνουμε μάχη σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθινο, Σιτία και Πλωμάρι, ενώ οι προσπάθειες δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε Κρήτη και Λέσβο. Η μάχη δίνεται από τις επίγειες δυνάμεις και κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Ήδη έχουν γίνει εκενώσεις χωριών δεκάδων κατοίκων στην Κρήτη. Η κατάσταση στην Νότια Κρήτη είναι δραματική, η πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη, ενώ δύσκολη είναι και η εικόνα στην περιοχή της Σιτίας. Είπαμε λοιπόν ότι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού στο Γήθιο. Και οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στα σαχτούρια, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Είναι ένας εποχικός πυροσβέστης 25 ετών και ένας πενταετούς υποχρέωσης 58 ετών. Τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές. Στην Κρία Βρύση του Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 40 οχήματα. Ο Πρωθυπουργός και πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, ενώ συνολικά έχουν γίνει 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εκτείνεται σε μέτωπο που φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, κάνοντας τάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται πολύ γρήγορα, έχουν απομακρυνθεί πολίτες και επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη προς ασφαλέστερα σημεία, ενώ είναι συνεχόμενα τα μηνύματα από το 112. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυροπλήκτων στο Ρέθινο. Στην Αγία Τριάδα στο Λασίθι επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα και ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις και στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου εκδόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν και εκεί 92 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων. Δυστυχώς και η σημερινή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αρκετές περιοχές και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Αττική και σε περιοχές της Τεραίας και της Πελοποννήσου, αλλά και στους 4 νομούς της Κρήτης είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν η ενίσχυση του μετελμιού από τη μία θα δροσίσει τις περισσότερες περιοχές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού, λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, αλλά θα είναι πρόσκαιρες και χωρίς να συνοδεύονται από φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περιοχές που προσανατολίζονται στο Αιγαίο, θα φτάσει στους 31-33 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, ενώ θα παραμείνει ζέστη στη δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς το μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με 36. Αισθητή δροσιά περιμένουμε στην υπόλοιπη Κρήτη και στις Κυκλάδες με 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο θα είναι θυελλώδης στα 7 μποφόρ, τοπικά στις Κυκλάδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα 8 και ήπιοι στο Ιόνιο με 3-5 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα με θερμοκρασία από 22-32 βαθμούς Κελσίου με πολύ ισχυρούς βοδιάδες μέχρι και 7 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21-32 βαθμούς Κελσίου, νότιοι άνεμοι 3-4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 19 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννινα. Τη χθεσινή ημέρα η πιο ζεστή περιοχή ήταν το Αγρίνιο με 40 βαθμούς, ακολουθεί η Άρτα με 39, η Σκάλα 39, κάτω Αχαΐα 39, αρχαία Ολυμπία 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αντίστοιχα χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στο Παρανέστη 12 βαθμούς, στο Μέτσοβο 12, Καρπενήσι 12, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 12 και Πράμαντα 12 βαθμούς Κελσίου. Εκεί είχαν δροσιά αντίθετα με το Αγρίνιο και την Άρτα όπου ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Και σαν σήμερα, το 1797, είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, κάψανε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απόταχτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1982 τέτοια μέρα η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τόσα χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και ακόμη είναι να είμαστε αναγκασμένοι η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πηγαίνει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα στην Τουρκία για να θέσει ξανά και ξανά αυτό το ζήτημα, χωρίς η Τουρκία να φαίνεται διατεθειμένη να το λύσει. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημοσίοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009 υπαλλήλους. Λοιπόν, το 1898 έφυγε από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι, Σκηνές από ένα γάμο. Και το 2007 ο Μικαλάτζελο Αντωνιόνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου με το Blow Up. Σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε ο Χένρι Φόρντ, ο Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ. Ενώ το 1947 η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα εκτός από το θέατρο και στην ελληνική τηλεόραση.
Κακό, θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα. Όλα, λες τι τύχη έχουν κόλλα και κολλάω εγώ τα αυτή, την παυτός και την παυτή. Ποια πόρτα άνοιξε, ποια σκάλα έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε, ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουβάρι έπλεξε. Ποια πήγε κι άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Έξι πατώματα τη μαγειρέψανε, τη δώσαν δικαιώματα. Πως τα βολέψανε, τη κλάψανε, τη χορέψανε. Βρέπας και είμαι κατά βάθος μια γυράτσα. Διότι όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν με μοιάζει αυτή η φρατζόλα. Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και το Δημήτρη από το Λεωνίδιο. 22 βαθμούς μας γράφουν ότι αυτή τη στιγμή έχει στο Λεωνίδιο, δροσούλα από ό,τι καταλαβαίνω. 24 βαθμούς στα Τρίκαλα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στον γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. μας λέει ότι τελευταία μέρα αύριο θα φύγει για διακοπές. Ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, τις φωτογραφίες και βεβαίως τα ρεπορτάζ που θέλετε να διερευνήσουμε. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε μία ήττα χθες στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα λοιπόν στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας που έγινε και κλεισμένο το θηρόν στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, πήρε το προβάδισμα με τον Ελίασον στο 14, ωστόσο πριν την ολοκλήρωση του ημίχρονου, στο 44, μια αμυντική αδράνεια έφερε τον γκολ της Σοφάρης των Τούρκων με τον Ελαγής. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι εντάσεις ΑΕΚ έπεσαν σημαντικά, δέχτηκε πίεση από την τουρκική ομάδα που στο 80 γύρισε το παιχνίδι με τον Ζαρζού. Έγινε αναγκαστική αλλαγή Ζήνη και Πενράις και το επόμενο φιλικό για την Ένωση είναι την Κυριακή με την αντίπαλο της Σεντ Τρουίντεν, από το οποίο θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ, η οποία χθες είχε ευχάριστα νέα, καθώς η Άρχους νίκησε τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, έφερε την ανατροπή και έτσι η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας για τα play-off του Champions League. Φέτος είναι πάντως η χρονιά για τους νέους παίκτες, τους Έλληνες. Έχουμε ακούσει αρκετές μεταγραφές σε κορυφαίες ομάδες. Τώρα συζητάνε αν ο Παυλίδης θα φύγει από την Μπενφίκα και θα πάει στην Μπαρτσελόνα, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες ότι η Ρώμα έχει ως πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης λοιπόν είναι ο πρώτος στόχος της Ρώμας για τη θέση του, κεντρικού αμυντικού. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιβεβαίωσε αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπήρχαν όλες τις τελευταίες ημέρες και έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιεράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχει παίξει 66 μάτς, έχει 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga και στο τέλος φετινής, μέχρι το τέλος φετινής σεζόν, καθώς η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι να δεχτεί κρούσεις για τους καλύτερους παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Κουλιεράκης, μια πολύ μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε για τον Μανώλη Μητσιά και την απαγόρευση η οποία είχε δεχτεί για το τραγούδι το Γιάννη το Φωνιά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση από τον Γιώργο Χατζηδάκη που προσπάθησε να αποσυνδέσει την απαγόρευση αυτή από το όνομα του Μανώλη Μητσιά. Σε ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το εξώδικο που απέστειλε στους διοργανωτές της συναυλίας αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο, με το οποίο απαγόρευε την εκτέλεση της μουσικής του πατέρα του και οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει συμβολικά τους στίχους του τραγουδιού Γιάννης ο Φωνιάς. Ο Γιώργος Χατζηδάκης επισημαίνει πως η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει και πρόσθεσε πως εάν διαχειρίστηκε του πνευματικού έργου του Γκάτσου, Αγάπη Δημητρούκα, δεν επισημούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο ποιητής σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόταν και δεν θα μετέτρεπε σε δημόσιο θέαμα. Και επισημαίνει ότι οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως αν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιωτελή κίνητρα. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν εδώ στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κινείται πάρα πολύ ωριακά, προφανώς και έχει το νομικό επιχείρημα ότι είναι κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες. Βέβαια τώρα καλλιτέχνες όπως είναι ο Μανώλης Μητσιάς ή άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι τραγουδούν για χρόνια πολύ μεγάλα τραγούδια των δημιουργών όπως είναι ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, έχουν νομίζω το δικαίωμα να τα ερμηνεύουν, είτε πρόκειται για μια συναυλία, είτε πρόκειται για μια μουσική παραγωγή, είτε είναι μια εκπομπή στα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του ότι σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα σε καμία περίπτωση δεν αφισβητείται αυτό. Αλλά πάντως κάπως εδώ ξεκαθαρίζει ότι το θέμα δεν ήταν με τον ερμηνευτή, τον κύριο Μανώλη Μητσιά, αλλά με την εταιρεία η οποία είχε διοργανώσει αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, χθες είχαμε την τριμερή στην Κύπρο με τον κύριο Γκουτιέρες να συναντάται με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον κύριο Enchurman. Φάνηκε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει μετά από 52 χρόνια και ο τρόπος που ανακοινώθηκε και τα όσα έγιναν προχθές το βράδυ στο δείπνο. Φάνηκε ότι υπήρχε μια διάθεση από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια βήματα ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το αγκάθι που υπάρχει εδώ και 52 χρόνια. Όλα αυτά έληξαν αργά το βράδυ με την ανακοίνωση από τον Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος. Είναι ένα μήνυμα που, όπως υποστήριξε, προς όσους επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας λοιπόν ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους. Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα. Και απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, κάνουν αυτό το λάθος, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, όποιο και αν είναι το κόστος, να επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό. Το τουρκικό υπέξει νωρίτερα και εκεί φάνηκε ποια είναι η στάση της Τουρκίας. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό και ότι λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερού συνάντησης και ότι επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, λίγο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Γκουτιέρες, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είχε πει ότι σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες θα συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με σχήμα 5-1 με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Όμως η τουρκική πλευρά φαίνεται να μην μετακινείται στη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας των δύο κρατών. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν οι Τούρκοι διαπραγματεύονται κάτω το τραπέζι, σκληρά, όπως είναι το Ανατολικό Παζάρι, πιστεύοντας ότι μπορούν να κερδίσουν στα ευρωτουρκικά, κυρίως με το πρόγραμμα SAFE, που είναι μια πολύ μεγάλη ήττα για τον προσωπική για τον πρόεδρο Ερντογάν, είτε έχουν αποφασίσει ότι αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν, έχουν αφήσει το χρόνο να λύσει το πρόβλημα στην Κύπρο και πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα το πάρουμε απόφαση εδώ στην Ελλάδα και θα δεχτούμε τη λύση των δύο κρατών που είναι η νέα στρατηγική τους από το 2017 και μετά. Είναι πάντως ένα ζήτημα, ποιος άφησε να καλλιεργηθεί αυτή η προσδοκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και βεβαίως εδώ στην Αθήνα υπήρχαν χαμηλές προσδοκίες, κυρίως η προσδοκία ερχόταν και η ελπίδα ερχόταν κυρίως από την Κύπρο και φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έγιναν, από το κλίμα που έβγαινε από το προχθεσινό δείπνο μεταξύ των τριών και του κυρίου Γκουτιέρες, δηλαδή του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Τουφάν Enchurman στην Κύπρο. Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Πάρου, ο Εργολάβος και ο Δημοτικός Υπάλληλος για το ΧΙΤΑ. Στις 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρισμού. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ του νησιού. Συνελήφθησαν λοιπόν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων και ο υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός του απορριμματοφόρου και 2 Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενώ 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Τώρα, προφανώς είναι διαφορετικές οι συλλήψεις που έχουν γίνει με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τον Εργολάβο. Υπάρχουν και ευθύνες, καθώς ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ η φωτιά, φαίνεται ότι εκεί υπήρχε κάποιο θέμα Και ξεκίνησε, πέρασε η φωτιά στη συνέχεια και σε δασικές εκτάσεις και σε αγροδασικές εκτάσεις. Όμως το μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι με όλες αυτές τις συλλήψεις που γίνονται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν εργασίες, είτε αγροτικές είτε εργασίες συντήρησης κάποιων χτισμάτων, και βρίσκονται να κατηγορούνται για πυρκαγιά, γιατί έχει προκληθεί η πυρκαγιά από ένα σπινθήρα, γιατί έχει προκληθεί γιατί έβαλαν φωτιά για να κάψουν κάποια κλαδιά, κάποια χόρτα, και βεβαίως στη συνέχεια όταν φυσάει ο άνεμος η φωτιά δεν ελέγχεται. Για παράδειγμα, χθες στην Ερέτρια, στην περιοχή Κοτρώνη, ένας 77χρονος προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά όταν χρησιμοποίησε ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλου, δηλαδή τροχό, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα στο οικόπεδό του και στη συνέχεια να προχωρήσει φωτιά. Αλλά και στο Γήθιο υπήρχε καταγγελία ότι ένας 47χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Είναι αυτό το επαναλαμβανόμενο μοντέλο καθημερινά. Δυστυχώς, παρά τις συλλήψεις, παρά τα πρόστιμα, τα υψηλά πρόστιμα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα μόνο χθες 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον και της εισαγγελικής αρχής, αλλά δεν γίνεται κατανοητό από πάρα πολύ κόσμο, και δυστυχώς έχουμε συνεχώς, έχουμε 80 σχεδόν πυρκαγιές περίπου την ημέρα της τελευταίες εβδομάδες. Από την 1η Ιανουαρίου στις 29 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 896.000, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204, 87,93% είναι από αμέλεια και 12% από πρόθεση. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς θα πρέπει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πως σε μια τέτοια μέρα που ο κίνδυνος είναι στο επίπεδο 4 και 5, υπάρχει δηλαδή απόλυτος κίνδυνος με πολύ δυνατούς ανέμους. Ακούσαμε προηγουμένως 7 και 8 μποφόρ σε πολλές περιπτώσεις. Τι μπορεί να γίνει ώστε κάποιοι να καταλάβουν ότι σήμερα δεν κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ούτε για αστείο. Λοιπόν, και φεύγουμε από τις πυρκαγιές. Είχαμε μια επίθεση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με drones σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο LNG στην Ταμιέτα της Αιγύπτου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν πρόκειται για κάποια επίθεση από κάποιον ανταγωνιστή ή από κάτι άλλο, ή είναι ένα drone το οποίο έφυγε, δίλθε της προσοχής των αμερικανικών δυνάμεων και κατέληξε στην Αίγυπτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ακόμη περισσότερο η πολεμική αναταραχή στην Μέση Ανατολή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εντείνεται αυτή η προσπάθεια να πιεστούν οι δύο πλευρές, οι Αμερικανοί λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, το Ιράν λόγω των συνεχών χτυπημάτων που επιχειρούνται από τους Αμερικανούς σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μου βάλαν κι η φίλη μου καρδιά. Θέλει,
κάλπη και δουλειά. Σε μάθα εν τέλει, δεν με ρίχνεις πια. Μέκανες κουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Μέκανες κουρέλι, δε σ' αντέχω πια. Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά. Φέρτε μου ένα σερβίκο τσιγαρό, να φουμάρω στο χαρό, να δώσω ρουφιξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξεχαστώ, πως μου βάλαν οι φίλοι μου καρδιά. Κάλπη και δουλειά. Με έκανες κουρέλι, δεν σ' αντέχω πια. Με έκανες κουρέλι, δεν σ' αντέχω πια. Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά.
Λέγαμε προηγουμένως για ένα πρωτοφανέ χτύπημα σε αιγυπτιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Μεσόγειο θάλασσα, σε ένα τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από ντρόουν. Αλλά χθες είχαμε καινούργια χτυπήματα, καινούργιους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, λένε οι Αμερικανοί. Τα αεροπορικά πλήγματα, τα οποία ανακοίνωσε επίσημα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι σε αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν και βέβαια άρχισαν να εξαπολύουν τα πλήγματα από τις 8 μετά, στις 8 το βράδυ, και αποτελούν ισχυρή απάντηση στις απόπειρες των ιρανικών επιθέσεων. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση Τραμπ, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά γιατί τώρα έρχεται η σειρά μας να χτυπήσουμε, ξέρουν ότι έρχεται, που είχε δηλώσει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους του Οβάλ Γραφείου. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους προς τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 από αυτούς. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά πλήγματα και στο εσωτερικό μέτωπο. Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Άνταμ Σιφ ζήτησαν από τη ρυθμιστική αρχή κεφάλαια αγοράς να ερευνήσει αν είναι σύνομο το σχέδιο της Trump Media, της μητρικής εταιρείας πλατφόρμας Truth Social, να πουλάει πρώιμη πρόσβαση σε αναρτήσεις του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την επιστολή που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Η Trump Media παρουσίασε αυτό το μήνα μία επιπληρωμή ροή δεδομένων που δίνει στις χρηματιστηριακές εταιρείες ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 επιδραστικότερων λογαριασμών της Truth Social, μεταξύ αυτών και του λογαριασμού του Προέδρου. Μοιάζει με εξωφρενική κατάχρηση του αξιώματος του Προέδρου για προσωπικό του όφελος, η οποία υπονομεύει τους απλούς επενδυτές και την ακεραιότητα των αγορών, ενώ παράλληλα πλουτίζει τη Wall Street και άλλους πλούσιους κατόχους εσωτερικής πληροφόρησης, ανέφεραν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Λοιπόν, η Trump Media λοιπόν χρεώνει ως και $100,000 το μήνα για την πρόσβαση στη ροή δεδομένων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ στο παρελθόν οι αναρτήσεις του Trump στην πλατφόρμα έχουν επηρεάσει τις αγορές. Τώρα, οι δύο γερουσιαστές επισήμαναν ότι εγείρει η αυτή η στάση και ηθικά ζητήματα, αφού είναι άλλο ένα παράδειγμα ενός πρόεδρου που συνδυάζει τα καθήκοντά του με τις προσωπικές του επιχειρήσεις. Τον περασμένο μήνα, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι μόνο πέρσι κέρδισε περισσότερο από $1,4 δισεκατομμύρια από τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Αν και οι τεχνολογικές πλατφόρμες επιτρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους πρώιμη πρόσβαση σε δεδομένα, έστω και εις βάρος ορισμένων άλλων παικτών της αγοράς, οι ειδικοί σε θέματα δεολογίας λένε ότι το προϊόν αυτό βεβαίως προκαλεί μια αναστάτωση. Και προκαλεί μια αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κάποιοι να έχουν εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις, τις πολύ μεγάλες κινήσεις που γίνονται με αφορμή τώρα και τον πόλεμο. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Απόλυες στη μάχη με τις φλόγες, με μια φωτογραφία κεντρική εδώ στην Καθημερινή. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Με στόχο τις τακτικές μετεκπαιδεύσεις των εφέδρων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην συγκρότηση τριών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Εύρο, δύο από τις οποίες θα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά, απλοποιούνται πάνω από 1.000 διαδικασίες για το δημόσιο και καινούργιες υποδομές στην αρχαία αγορά. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την Καθημερινή, το προσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Με πενταήμερη μισάνοιχτη πόρτα για το Κυπριακό, τη συζητήθηκε μεταξύ Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Χωρίς Αυγερινό έμεινε η ελπίδα, τρεις μονάδες για τους εφέδρους καταδρομής. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, ποια καταργούνται εκτός κυκλοφορίας τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητά το δημόσιο. Απογευματινή, δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόληση, επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Μήνυμα αποτροπή στην Άγκυρα και στους διακινητές μεταναστών, τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Το Χαρτοβασίλειο τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική, γραμμή άμυνας για το δύσκολο χειμώνα. Ελεύθερος τύπος, μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών, λιγότερη ταρεπορία για πολίτες στο δημόσιο. Θρήνος για τρεις ήρωες πυροσβέστες, η φωτιά στα μέτωπα στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Το τουρκικό υπέξ τορπιλίζει, με συγχωρείτε, την διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, εκλογές μετά τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, νέο ντοκουμέντο από την Ειρήνη Αγαπηδάκη και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Εφημερίδα των Συνταχτών, τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά, πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση μιας τέτοιας προσπάθειας. Ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες, κυβέρνησης κράτους, τάχτα παραμύθια για τιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε δοκιμασία μετοχής τεχνολογίας, η μη αγωγή $1,3 χάθηκαν από το διεθνές Top 20.
Yes.
Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον Κώστα από το Ζεγολατιό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε την παρέτηση από το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του Θανάση Αυγερινού, με εχμές ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου στο κίνημα. Όμως φαίνεται ότι ο κ. Αυγερινός έχει παυτεί από εκπρόσωπους του κόμματος της κ. Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτρους των διαδρόμων, ενώ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Όλα αυτά έρχονται μετά τις συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ των στελεχών με την ηγεσία για την πορεία του κόμματος, που φέρουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο, τόσο στον οργανωτικό όσο και στον επικοινωνιακό τομέα. Η αποχώρηση του γνωστού δημοσιογράφου, του Θανάση Αυγερινού, ήρθε μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δρομολογήθηκε μια σειρά αλλαγών στην ανθρωπογεωγραφία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και αποφασίστηκε να υπάρξει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών της Μαρίας Καριστιανού στο Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία του κόμματος στα Γκάλοπ προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της προετοιμασίας της προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το είπε και χθες από το Αγαθονήσι για μία ακόμη φορά. Έτσι λοιπόν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει εγκλωβιστεί σε ένα καθεστώς διαρκών αποχωρήσεων και μιας ελεύθερης πτώσης στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της, ήταν αυτός που παρουσίασε την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος δίπλα στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανή, η οποία απέφυγε μέχρι αργά το βράδυ να απαντήσει τον Θανάση Αυγερινό στα αυτά που είπε στην ανάρτησή του για την επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον της, ότι βεβαίως συνεργάτες της έλεγαν ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου και όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Αυγερινός. Μάλιστα, τόνιζα την ανάγκη επιτάχυσης των ρυθμών για μια δυναμική επανεκκίνηση και ενίσχυση του επικοινωνιακού χαρακτήρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά, ενώ η κυρία Καριστιανού ήταν σε περιοδία προς τη Λάρισα, έβγαλε και μάλιστα και μια φωτογραφία σε μια πολύ έτσι με πολλά χαμόγελα μαζί με μια συνεργάτηδά της, κάτι το οποίο δεν άρεσε και πολύ στον κύριο Νίκο Πλακιά, που σχολίασε αυτή τη φωτογραφία. Το Λάρισα ερχόμαστε δηλαδή, και έγραψε ότι εμείς οι 54 χαροκαμένες οικογένειες σε αυτή την πόλη μόνο έμπευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι αυτή η πόλη χαράκτηρος, η πόλη που δολοφονήκαν 57 αγνές ψυχές, αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σιγά σιγά αρκετοί από αυτούς που πρωταγωνιστούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν γίνει δημιουργηθεί το κόμμα και ήταν συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται να απομακρύνονται. Στα κυβερνητικά, σήμερα συνεδριάζει για τελευταία φορά πριν τις διακοπές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την οδική ασφάλεια. Θα υπάρξει για το Ταμείο Ανάκαμψης ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νερό. Για το νερό βεβαίως, που παρά την φετινή πολύ καλή χρονιά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και 10 έργα που θα αλλάξουν τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε όλοι καλά.
dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shots are many, just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?